Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen. In Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubio ad nuntios latinos, unda radioponica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos cartiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundo. Mihi numen est Birgitta Wendiama. Salvete. Civitas Israel collegium novum sumorum magistratuum adepta est. Hieros solemnis. Civitas Israel, postquam tractandae rei publicae consilia, per spatium sex mensium et anni debilitata atque oppressa sunt, et tria suffragia in anno uno lata sunt, collegium novum sumorum magistratuum adepta est. Septuaginta tres, ex centum et viginti legatis popularibus suffragium tulerunt, ut factio licut et factio caerula atque alba et ceterae factionis minores coetionem facerent. Praesides factionum inuicem munus suscipient, secundum rationem vicissitudinis. Praeses factionis licut, Benjamin Netanyahu, primum per spatium sex mensium et anni moderator rei publicae fiet. Deinde Benny Gantz, moderator mediani concilii caeruli atque albi, illi succedet. Legati populares commendaborant, ut creatio collegio sumorum magistratuum ad Netanyahu delegaretur, quamquam huic corruptelae criminatio iminet. Pastor controversus Bremae. Bremae. Ecclesia Evangelica Bremensis actionem ad disciplinam pertinentem contra suum controversum pastorem Olaf Latzel equitatis Sancti Martini fecit, quod Latzel de hominibus homosexualibus anno ante detractive dixerant. Tunc est theologus homines homosexualis inter alia nocentes vocavit, quorum modus vivendi esset contra ordinem creationis, quae Biblia condita sit. Etiam causae criminalis actor Bremensis questionem in Latzel habet. Bellum ante septuaginta quinque annos finitum. Lutetiae parisiorum. Toto orbe per coronavirum capto de bello mundano ante septuaginta quinque annos finito admonitum est. Caere muniae memoriae in urbibus Lutetia Parisiorum et Londinio et Moscua obligationum hygienicae causa maxime coergitae sunt. In Francia Emmanuel Macron praesides coronas in memoria et Caroli de Gaulle imperatoris et hominum bellum mundano occisorum deposuit. In Britannia Elisabetta II regina civibus orationem per televisionem editam habuit. Pipilotta socca longa annum jubilaeum celebrat. Holmiae, puella lentiginosissima crinibus rutilis in nodos collectis toto mundo nota est. Pipilotta socca longa in vila confusa habitans. Ficta est puella ista petulans ab Asteria Lindgren. Ante septuaginta quinque annos haec fabula in Suecia edita est. Societas editoria Hamburgensis Oettinger hunc annum jubilaeum ante diem duodecimum calendas junias celebravit, qui est dies natalis Carinae Niemann, filiae Asteriae Lindgren. Volumina tres de Pipilotta in septuaginta septem linguas conversa, sescentiis sexagiescentiis milies venditas sunt. Ex eis in Germania tantum octogies sexies centies milies. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nunti latini adscripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Gute Nacht.